Ostirala asteko azken lan eguna une aproposa izan daiteke atzera begiratu eta asteko berri nagusien errepasoa egiteko. Guk horixe egiten dugu bi astez behin eta Mikel Elortza batzen da gurera aktualitateko kontuen errepaso kritikoa egitera, gaur ere telefonoz bestalde duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Komunikabideen arloari helduko diogu asteko, duela zenbait aste erabakiaren berri jakin bagenuen ere, atzo eten zutelako Euskal Telebistaren Nafarrako emisio digitala UPN alderriak eskatu eta Espainiako Industria Ministerioak hala egin duta, Mikel.
Bai, telebistarekin euki deu azken egunotan zer hitzegina batetik Nafarroan ETB-ren seinalea mozte horrekin. Eta bestalde, bueno, duela ia egun batzu, baina telebistekin zer ikusia daukana, eta da Eurovision edo delako jaialdi hori, ez? Eta hor ikurriñaren inguruan gertatu zirenekin. Nik hasiera batean, bi albisteak ikusten ditun, alderdi positibo ikusten nien, ez? Eurovisioneko esaten un tira. Bueno, modu hontan behar bada, ziurtatuko deu, inoiz independente edo herri independente edo ez dakit zer izaten bagea, ez teula hala ere Eurovision horretan parte hartuko. Eta, bueno, zitean berri txarra iruditzen, eta eraberian, pentsatzen un, Nafarroan alare ez daukate suerte txarra, TV-ko zenbait programa ezin ikusi horrek, libratuko itu telebista horrek euskaldunoi askotan ematen digun tratuagatik, eta tratua diodanean programa batzuk eta programazioa erderazkoekin konparazioan. Eta pentsamentu hiek eukin itun, eta benetan euki ere, baina jakina, hoien atzean dagoena beste kontu bada, batez ere ETB-ren seinalearena, ikurriñarena, bueno, zerbait graziosoa iruditzen zaitegi egia esan, baino adierazten du, hainbat erakundek, izan telebisten elkarteak eta erabakiak nola hartzen dituzten eta ze hor azpian ze zera dagoen, ez? Ze patx dagoen esango genuke hor norbaitek ere indun zera da, norbaitek ere indun masa badago, ore badago, eta ore horretatik horrelako gauzak sortzen dira, ez? Euskalduna, Euskal Ikurriña, edo Palestinakoa, edo Kosobokoa, edo Krimeakoa, ez? Hor, azpian, terroristen zerrendak, eta horrelako gauzak daude, hor fondo-fondoan, ez da besterik ekibokazio batetik arago, ez? Balio izan du, paradoxikoki, PP eta beste zenbait jende alderdi, Espainiako alderdi politikoetako beste zenbait jende Ikurriñaren defensa sutu egiten ikusteko, gutxienez. Paradoxikoa behintzat, bada, Eurovisionen bandera ofizial horren defensa sutu egiten dutenek, Carlos Urquijoren bitartez, hainbat udaletan Ikurriñaren, ez esango Ikurriñaren aurkako, baino bandera espainola jarri beharraren burruka horretan murgilduta egon direnean, ez? Bueno, horrelako da mundua. Eta telebiztarena, berdin, ez? UPN-eko burua esparza entzutea, esan ez, atzo bertan, erainun Euskal Telebista ikusten egon zala, pelikularen bat, ikusko zuen bakero pelikula da, seguru ikusi zula, esan zu moduan, nik hori imaginatu nun, indio eta bakeroak eta seguru bakeroen alde zoela gainera, esparza horla entzutea, ez? Esan ez, bera ETB ikustearen kontra ez dagoela, berak ikusten dula, baina, bueno, gauzak diren bezala egin behar direla.
Legearen barruan egiteko.
Legearen barruan, eta, bueno, horra azkenean, hainda eskandalosoa, ez, Nafarroan, zera, Nafarroan hartu diren neurriak Euskal Herriarekiko lotura, Euskal Autonomia Elkartearekiko lotura daukan edo zerekiko, eta ja telebistarena, ez, Kanal Sur ikusi alizatea eta ETB, hainda eskandalosoa, ba, iaia komentari horik ere ez du la merezi, baina, bueno, amorru adierazpenak merezi ditu, eta batez ere merezi duna da, maiz esan izan duguna beste kontu batzukin, eta gero xio landuko deun gaiarekin zer ikusia daukana. Eta da, dauzkagun, bueno, ez dauzkagun tresnak, alegia, daukagun tresna gabezia, tresna falta, zenbait erasori aurre egiteko. Hori da, horrek kezkatu beharko gintuzke, eta horri eman beharko litzaioke soluzioa, ez? Nik uste, gure ordezkariak, agintariak, bueno, bi zeregin dituztela bat herritarren bueno, herritarrei zerbitzuak eskaintzea eta kudeatzea zerbitzu horiek modu, bueno, bakoitzak nahi duen, baina modu alik eta txukunenean, eta bi, gure kasu partikularrean behintzat, beste estatu, Espainiako estatuetatik, Frantziako estatuetatik, bestelako erakundeetatik etor daitezken erasoei, herritarren aurkako erasoei, aurre egin alizateko tresnak garatzea, ez? Eta hor, bueno, azkenean, ez dugu aztu behar, euskararen kontra itzite deunean, esaten deunean, euskararen kontrako neurriak dira, eta euskararen kontra... Bueno, horiek azkenean ez dira euskararen kontrako neurriak, euskaldun non kontrako neurria baizik ez, herritarren kontrako neurria dira, ETB ikusi nahi duen herritarraren kontrako neurria dira. Eta,
komunitate bat, bere osotasunean.
Bai, espero ezagun, bueno, zean bidetik, gobernu, aldaketaren gobernuak eta orain Jaurlaritzarekin egiten, bueno, egin du hitzarminaren bidetik, bueno, gauza hau konponduko dala, baina espero ezagun batez ere, konpontzea beste bide batetik, alegia. Urrengo hauteskunde batzuetan aldaketaren gobernuik ez baldin badago eta berriro garaibateko regimenera etortzen bagara edo aktore berdintsuak parte hartzen badute, ezin horri hain errez desmontatu alizatea. Eta jarritzagun abeak, ba, akordioen gainetik, ba, posibilitatuko dutenak, pues, ETB ikusi alizatea, eta beste zenbait neurri ba hartua daudenak, ez? Batzutan egia da batzutan holako neurriek hartzen dituztenen kontra ere bueltatzen diela eta ba ereduen matrikulazioekin da bueno, badirudi ba baietz, ez? Bueltatzen diela batzutan, osea, horrei enbeste kontra egiten diotenen kontra, ez? Behaien eragina kontrakoa dela. Eta hau ere izan liteke, eta espero ezagun ala izatea, baina bazpare har ditzagun neurriak olakoak posible ez izateko.
Badago nondik heldua, akaso aipatzen duzuna, ez da? Neurri horiek eurek kontrako efektu batera egiten dute, eta herritarren mobilizazioa ere bai bere horretan erantzuletzen bait markatze aldera, eta goera paradogikoak bereziki aipatzen zenuena, ikurriñaren defentsan aldera diren zenbait lagunena, edo eta Javier Esparzak Euskal Telebistaren inguruan bota dituenak. Filtrazioetara joko dugu jarraian, aste honetan, TTIP delako akordioari buruzkoak iritsi zaizkigulako, Greenpeacek Europako batasunaren eta Ameriketako estatu batuen arteko merkataritza itunari buruzko agiri sekretu gari argitaratu ditu, eta bueno, ez dakit jakin edo intuitu genezake, baina besteak beste osasun eta ingurumen arauak ahultzeko arriskua agertu da bertan, Mikel.
Bai, TTIP akordionen kontra aspalditik, urteak bia, hau ontzen ari dira eta aspaldidanik mintzatu dira, bueno, bat ez bere garaian sindikatuak eta holako mugimendu sozialak, ez? Eta arrazoiz, mintzatu dira honen aurka, arrazoiz hemen funtzean, bueno, bi puntua azpimarratu nahi konituzke, akordioak berak ekarriko dulako, orain dagoen bezala onartzen bada bintzat, Europako eremuan ba, oinarrizkotza jo izan diren hainbat ere gaietan, ba, murrizketak edo atzera pausoak, ez? Gai laboraletan, sozialetan eta gai, bueno, osasun edo bueno, ingurugiroaren inguruk eremuko gaietan. Ba, bueno, bestelakotan estatu batuek azkenean bestelako eremu batzutan hartzen duten jokabide bera hartu nahi dute, eta da, behaiek munduan, askatasun osoz jokatu nahi dutela, inungo araudirik errespetatu behar izan gabe, soilik behaienak errespetatuz, edo ez errespetatuz, esan nahi dute tribunal auzitegi penala uko egiten dioten bezala eta lege penal, nazioarteko lege penaletatik libre gelditzea eskatzen duten eta lortzen duten bezala xe, ba, gelditu nahi dute libre zeratik, ez, inguru giro alorreko erabakietatik eta neurrietatik. Hori batetik, orduan hori aspaldi salatzen zuten eta arrazoi oso salatu. Baina bestea, zehatzun nahi nuna, apuntatu nahi nuna da, agerian nola utzi dun, goi mandatarien arteko negoziazio itunak eta zemailatan izaten diren eta herritarrei zenbat kontu eskutatzen zaizkien. Eta herritarren ordezkariek eskutatzen dizkiete herritarrei kontu hoiek eta ez dizkiete eskutatzen, hain zuzen ere haiek hartzen dituztelako, ba, zera handiek, ez, enpresa multinazional eta presio taldea handiek, ez, hoiek hartzen dituzte erabakileak, hoien aldeko erabakiak dira, itun hau hoien aldeko ituna da, eta beraz hoiek zuzenean parte hartzen dute hor, eta, en fin, benetan zera da, gogorra ikustea behin eta berriro gertatzen dela eta errepikatzen dela eta bueno, beraz jarraitu berdeula bueno, burrukatzen horrelakoen aurka eta horrelako itunak eta horrelako modu eta tratuak eta jarduteko formak defenditzen dituztenen aurka jarraitu berdeula eta bestelako ereduak garatzen segitu berdeula.
Bati bat adi egotea, dagokigula kaso, filtrazioen zain egon gabe, ba egosten den horren berrizateko alegina egitea, eta horri aurre hartzen saiatzea ere bai. Eta bukatze aldera, akaso lehenengo gaiarekin ere zerikusia izan dezake, baina eskumenez edo kompetentziez, hitz egin nahiko zenuke, edo kompetentzia faltaz, akaso besan da, Euskadi, Nafarroa edo Kataluniako legebiltzarrek izan dezaketen eskumen faltaz, Mikel?
Yes, askotan aipatzen da, behin baino gehiagotan, Kataluniatik, Euskal Herritik, soberaniaren inguruko, erabakitzeko eskubidearen inguruko aldarrikapenak egiten direnean, behin eta berriro kontrara errepikatzen den leloa da, bueno, munduan dan, sistema autonomiko, sistema autonomia sistema hundienetako bat dala, erabaki eskubidea garatzen dala, inun baino kompetentzia handiagoak daudela, ez dala topatuko lakorik, eta bar, eta bar. Beti errepikatzen da. Eta lehenengo gaiarekin lotuta, azken aldian, atera dalako auzitegi konstituzionalera, Espainiako auzitegi konstituzionalera, Kataluniako legebiltzareko, Eusko legebiltzareko, edo Nafarroako legebiltzar eta gobernuaren zenbait erabaki eraman diran eta suspensoan utzi eta buelta eman zaien ikusita ba tresnak auzitegi hori legebiltzar autonomikoek tresnak badituzte, baina tresnak mugatuak dira eta tresnak eukitze hori importantetzat jo beharko genuke, ez dago dudarik. Oraintxe onartu da eta beraz datorren urtean martxan jarriko da elkargoa Ipar Euskal Herriko hiru probintziak aspaldiko partez berrun urte baino gehiago dira erakunde batean bilduko dituna eta oso pauso garrantzitsua da eta hainbat ahalmen emango dizkie eta horrek eragin handia edukiko du ba importanteak diren puntuetan, ez? Kultura, hizkuntza eta baita oinarrizko zerbitzuak, zaborren gestioa eta bar. Eta hori oso importantea da, baina funtsezko hainbat gaitan oraindik, bueno, beti egonda 31 eskutik beti ukidu estatuak eta ba, autonomia mailak handiak izango dira, oso handiak izango dira, eta diruaren gestioan batez ere, zeharka kobratzen da bar, baina zenbait gai, bueno, struktura ondo montatuta dago, zenbait gaien gairen inguruan erabakiak ezin hartu ahal izateko edo hartzen direnean, ba eraginkorrak izan ez daitezen. Eta orduan azkenean nik uste demostratzen dala estatu berean ba ez taula maila bereko ez kompetentzia maila bereko zerarik bi erakunde oterik, bi administrazio otetik, eta hori lortzeko ba bestelako formula batzu dira, eta formula nagusiena da bi administrazio independente izatea erabat nahi dan forma estatu forma emango zaio, baina erabat independenteak eta zera beren ahalmenak gauzatu ahal izango dituztenak. Hori aldarrikapen hori ukitzea zilegi da, kontrakoa demostratzen dalako behin eta berriro. Oraingoz ez daudela eta zenbait jendek eduki nahi ditula. Besteak beste Nafarroan gertatuena telebistarekin edo epaitegietan hainbatetan gertatzen dena, pues ez gertatzeko.
Badagoelako zeregina kaso eta horretan ere neurriak hartzea eta tresnak eskura izatea garrantzitsua izan daitekeelako azken honen harrapatzen gaituztenean nora ezean geratu ordez. Ba gai hoiek gaurko errepaso kritikora ekarri nahi izan dituenak Mikel, beste konturik aipatu nahi aldigozu.
Ez hoxe, bueno, gero, bai, azken detalletxo bat, atzota gaur izango da albistea, baino, bueno, Inglaterran udal hauteskundeak dira, hauteskunde zean Gales, Ipar Irlandan eta Eskozian haien parlamentuak hautatzeko, parlamentu autonomiko edo regional edo nola nahi deitzen deituko digu, haiek hautatzeko hauteskundeak ere bai, ikusiko da Eskozian badirudi alderdi SNP-ke indarrartuko dula, baina, bueno, pixkat bolo-bolo ibili dana zean, hemengo medioetan, Londresko alkatearen inguruko kontu bat aipatu nahiko nuke, eta aipatzen da, bueno, alde batetik hautagai konservadorea, judutarra, eta bankari famili batekoa, eta bestalde, laboristena, jatorri pakistandara duena, pobrea eta musulmana, eta judua eta musulmana, eta aukera hundiak, eta hori aipatzen da, eta, bueno, ona da, tudarik gabe, ona da, bestelako idea batzuk, eta bestelako kultura batzuk, bueno, aurrera egitea, eta zera, asko esan nahi du, baina, bueno, nik personalki aportazio bezala. Ineko nuke espero dute musulmanarena izatea bere komunidadeari eta jatorriari zera, erreferentzia egiten diona eta ez fede konkretu bat izan bestela, ala balitz, nik neku behintzat desioko nukena, baina ez naiz London dara eta beraz, kasu honetan ez zaitasko ekin porta, baina desiotoko nukena, alkatea ateo bat izango litzake, gutxienez laiko edo konfesional bat, hoitxe bakarrik.
Bari ere, aipatuta, geratzen da orduan, Mikel Elorza, mila esker, gurera batu eta aste honetako berri ere begirada kritikoa botatzearen, segi ondo, aste buruon eta pare bat aste barru. Izango dugu elkarren berri.
Eskarrik asko zuei ere.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.